Muli, magandang umaga sa lahat. Ang serye na ito ay while primarily in order to challenge and stimulate the students, ito ay para pa rin sa lahat sapagkat sa pamagitan ng mga patutuo na ating pinapakinggan ay sana nahahamon tayo na mas mapahalagahan ang mga nakapaligid sa atin na iba't ibang mga sangay ng pag-aaral at kaalaman, and we have been stimulated indeed in the past 3 weeks of our listening to these testimonies concerning climate science, concerning genetics, and last week concerning anthropology. And today we will listen yet once more to a testimony in another field, the field of forestry science. Sinabi ng ating inawit, praise to the Lord, the Almighty, the King of Creation. Ito sana ang maudyokan sa atin sa mga pag-aaral natin na may kinalaman sa kalikasan, ay the Lord is the King of Creation. And we are fortunate, or we are privileged to have with us today someone who knows his field in forestry science, a professor sa College of Forestry and Natural Resources, and currently serving as Vice Chancellor for Community Affairs sa UPLB, Brother Archdeacon Ike Tolentino Jr.
Magandang umaga po. Thank you once again. It's a privilege to address the sanctified brethren of Grace Baptist Church of Los Baños in Baye. I consider it always a privilege to be sharing my testimony, particularly now in the field where I've been trained for the last 33 years. So forestry science, ito po yung aking profesyon sa loob po ng mahigit 3 dekada. Let me start with by reading to you one of the verses in Genesis. Sinabi po dyan, Genesis 1:28-31, and God blessed them and said to them, be fruitful and multiply, kausap niya ang tao niyan, and fill the earth and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and every living thing that moves on the earth. And God said, behold, I have given you every plant yielding seed that is on the face of the earth, and every tree with seed in its fruit, you shall have them for food, and to every beast of the earth, and every bird of the heavens, and to everything that creeps on the earth, everything that has breath of life, I have given every green plant for food, and it was so. And God saw everything that he has made, and behold, it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day. So, marami pong binanggit dyang elemento na nilikha ang ating Panginoong Diyos, at ito po ay nakapaloob doon sa tinatawag nating kagubatan or forest. And I'll be talking to you about these things this morning. So, siguro naman po ay marami na sa inyo ang nakapunta sa iba't ibang parte ng ating mga kagubatan, maging sa iba't ibang parte ng mundo. At makikita nyo na katulad nga ng binasa natin, all these creeping things, all these things that fly, creatures that fly, maging ang tao ay bahagi po ng kagubatan. In fact, I'd like to tell you that there is always a misconception na mga foresters, ang trabaho niyan ay kausapin ang mga puno, halaman at mga unggoy sa kagubatan. Hindi po. Kami po ay meron, isa sa mga primary responsibility namin ay to deal with people. In fact, we deal with a lot of indigenous people. At napakahalaga nga yung binanggit, yung binahagi ni Sister Vic Rodriguez last week, dahil nagtalakay po siya patungkol sa mga kultura, lalo na ng mga tao na nandun sa kabundukan. Bagamat hindi niya, bagamat napakarami, there's a lot of people, kinds of people na nasa bundok po, eh yan po ay bahagi ng tinatawag nating forest ecosystem. So huwag niyo pong isipin na yung mga forester na yan, ang pinag-aaralan lang yan ay dahon, puno, unggoy, at mga tigre at leon. Hindi po. Pati po ang pag-aaral ng tao, maging ang pulisiya po. Laws and regulation ay bahagi po sa pag-aaral ng isang manggugubat. So, let me just give you a simple definition of what forestry is. It's a science. It's a science, art, and of creating, managing, using, conserving. Napakadami po nung elementong yon. Creating, managing, using, conserving, repairing. Mahaba po, no? Of forests and associated resources to meet desired goals, needs, and values for human benefit. So kung titingnan nyo po ay napaka-noble ang goal ng isang forester. At ito po ang isa sa mga nagtutulak sa akin na maging tapat sa aking profesyon, dahil ito pong profesyon na to ay tunay na may malaking papel na ginagampanan sa ating lipunan. At ipapakita ko po sa inyo in a very broad fashion the importance of forest to human beings. So, run through lang po ng mabilis. Forests provide food and energy. Close to 350 million of the world's poorest people, including 60 million indigenous people, depend almost entirely on forests for their subsistence and survival. Eh, lahat po ng makikita ninyong pagkain dito po sa mundo, eh, nanggaling po yan sa wild. Tama ba, Brother Glenn, na maging ang palay? Hindi naman domesticated yan dati. Galing po yan sa gubat. So lahat po yan ay nagmula sa kagubatan at dinomesticate lamang po natin, maging ang mga gulay, maging ang bungang kahoy, yan po ay galing sa kagubatan, dinomesticate natin at yan po ay tinatanim natin sa ating mga domesticated croplands. Also, forests also play a key role in producing fuel. Ay, hindi po yung LPG, hindi po yung ating fossil fuels. More than 2 billion people, wood energy is critical for cooking, heating, and food preservation. Eh, siguro, wala na pong gumagamit sa inyo o kukunti na pong gumagamit ang paggatong, pero napakahalaga po niyan sa napakaraming tao sa mundo. Forests contribute to job creation and improve livelihoods. Globally, the formal forest sector accounts for nearly 1% of the gross world product, the sum of the gross domestic products of all countries, and generate at least 10 million formal sector jobs. Sa formal sector. Pero sa informal sector, small and local forest enterprise, pag sinama mo yan, more than 100 people are employed in forest-related jobs. So napakalaki po ng papel ng ating kagubatan sa job creation and improve livelihood. Forests provide critical ecosystem services. So ecosystem services ang tawag po dyan, katulad ng pag-regulate ng hydrological cycles, reduce the threat and impact of floods and drought. Alam ko na si Brother Rex ay nag-discuss sa inyo ng climate change last time at malamang natalakay niya patungkol sa pagbaha at mahabang pagkatuyo o tagtuyot. And forests will help regulate and reduce threat. Hindi po sinabing remove yung threat ng floods and drought, no? Kasi yung iba, pag sinabing, oh, nagbabaha, para mapigil ang baha, magtanim tayo ng forest, but that's a false hope. Siguro, nabanggit ni Brother Rex, na pag nagtanim ka pa nga, pag may forest dyan sa tabi mo, maaring aggravating factor yan sa pag mayroon ng landslide. No? Landslide naman yun, di baha, no? And the forest is home to more than 80% of the world's terrestrial biodiversity. Yung samot-saring ilang nabuhay ay tahanan ang kagubatan. At makikita natin, halimbawa lang sa pharmaceutical industry, umaasa yan sa samot-saring halamang gubat at samot-saring mga kemikal na nanggagaling sa mga halaman na ito para makalikha ng iba't ibang klaseng gamot. Kaya napakahalaga po ng biodiversity na pinapangalagaan ng ating kagubatan. Forests also play a major role in global carbon cycle, including by storing them about 289 gigatons of carbon in their biomass. Nabanggit sigurado yan ni Brother Rex. Ano? So yung carbon storage capacity niya malaki at mahalaga ang papel din niya sa climate change. Forests supply an array of products. Ito naman, yung kanina services, ito naman yung katakot-takot na produkto na tinatawag nating wood and non-wood products. Of course, dito sa ating gusali, alam naman natin marami ng plastic at bakal, pero alam naman natin na marami pa rin gumagamit ng kahoy. At bagamat tayo ay pumupunta na doon sa paperless transactions or business, pero sinasabi ko pa rin, mahalaga pa rin ang papel, paper. Imagine a world without paper. Pwede ka bang suminga sa iyong tablet na virtual yung papel na nandyan. And so may other uses of paper. Hindi pwede. Gagamit at gagamit pa rin tayo ng papel. Maging sa mga kontrata natin, sa mga papel, yung mga dokumento natin, mga titulo, papel pa rin yan. At galing yan sa halamang gubat. And of course, many of them are natural, recyclable, and often reusable and biodegradable. At ito, no, alam kong nabigyan din ito. This was emphasized by Brother Rex na napakahalaga yung paggamit natin ng mga reusable, biodegradable components of our environment so that we can more or less mitigate climate change. Forests also foster healthier and livable cities. Eh, napakahalaga niyan. Urban forestry. Iisipin mo kung sa Maynila, wala man lang kahit isang puno na. Sa mga syudad na kinikilusan natin na naging ng concrete jungle, we know that going to a park, going to a national park is something that is refreshing, particularly to our spirits and mind. Nakaka-relax yan. In fact, ecotourism is one of the emerging fields na kailangan na sinusulong ng ating pamahalaan and even other governments around the world. Forests also mitigate and lessen the impacts of disaster. Ito, nabanggit ko na rin kanina, no? Yung evidence that coastal forests can reduce impacts of cyclones and disastrous events and thereby lessen damage to property and reduce loss of life. Yung mga mangrove forests, yung tawagin sa Tagalog ay bakawan forest, ay nakakapigil, no? Nakakabawas ng malalaking alon, lalo na yung mga tsunami, sa mga areas which are prone to this kind of disasters. At nakakalungkot, makikita natin mamaya na nauubos na rin po sila. So, some key facts in forestry. In 2010, forests covered about 31% of the world's total area, about 4,033 million hectares. About 93% of the world's forest cover is natural forest and 7% is planted. So, artificial yung 7%. Deforestation affected an estimated 13 million hectares per year between 2000 and 2010. Isang dekada lamang yan. No? Napakalaki ng nawawala sa ating kagubatan. And most deforestation take place in tropical countries, the Philippines included. Whereas most developed countries with temperate and boreal forest ecosystem, yan yung kakaibang kagubatan naman, and more recently, countries in the Near East and Asia, are experiencing stable or increasing forest areas. No? So marami sa tropical forest na nasa undeveloped countries or developing countries ay nauubos, kasama ang Pilipinas. Between 1990 and 2010, the amount of forest land designated primarily for conservation of biodiversity increased by 30%. So medyo gumaganda because it indicates political commitment to conserve forest. Pero hindi ganun kaganda ang numero sa Pilipinas. These forests are now account for 12% of the world's forests. Approximately 14 million people worldwide are formally employed. Sabi na natin yan, so lagpasan na natin. Kung kaya't napakahalaga ng forest, kaya nagkaroon ng International Year of the Forest. Ayan po ang ating Miss Earth, yun yung International Year of the Forest noong 2011. Then Dean Rex Cruz ang nag-facilitate, nag-lead nitong celebration na to. Okay. Some important things. Nabanggit na natin itong, ano, no? One-third of the forest land of the world is forest. Biodiversity ay nasa forest natin. 16 billion depend on the forest. $180 billion a year. Medicinal plants pa lamang po yan. Rate of deforestation, medyo bumabagal daw, pero still alarmingly high. Sabi nga nila, 5.2 million hectares lost each year, equivalent to the size of a soccer field every second. So mga nagsasoccer sa inyo, every second, nauubusan po tayo ng ganong kalaking forest. Okay? Ito po yung distribution ng forest sa buong mundo. Ito po yung forest land, 31% po. Ito po yung sa Asia. Okay, yung state of the world's forest. So kung titingnan po natin loss, ang Pilipinas halos naka-cover na siya loss, no? Makita natin yung mga sa developed and temperate countries, yan po yung mga meron pa intact at saka working. So ito po yung sa Pilipinas, forest cover po yan, no? Hindi po pristine forest. Ang ibig sabihin ng pristine forest, ay yung pong hindi pa nalalag, no? Pero hindi po ito pristine forest. Classified lamang siya as forest cover, about 7.2 million hectares, 24% of our total land area. Ito po yung ating extent of natural forest cover loss in the last 100 years. Noong 1900, 70% pa tayo. But would you believe, noong bago dumating si Magellan, no? Bago dumating noong 1500s, we are approximately 90% forest land, gado ng Pilipinas. Pero noong 1900, 70% na lamang, nitong turn of the century, almost less than 20% na lamang ang ating forest cover. Okay. Oops, teka. Babalikan na lang natin yung mamaya. Mukhang nagkabaligtad ang aking... Sorry, nagkabaligtad po. Okay. Babalikan ko na lang. Mukhang nagkabaligtad nung inayos ko kaninang umaga, bumaligtad po pala. Punta na ako doon sa aking My Christian Faith and Forestry. So, una po is as stewards of God creation. Ito yung binasa natin kanina pong talata. Na kung saan ay nakita ko, by the way, ako po ay hindi ko po alam na ako'y magpo-forestry noon. Sabi ko noon, mag-u-upcut kami ng mga kasama ko. Anong kukunin nating kurso? Wala kami maisip. Sabi nung isa, taga-forestry siya. Forestry tayo. O sige, forestry tayo. Parang bandwagon lamang eh. But when I realize how useful forestry is in terms of development, I love the profession. No? And it was on my sophomore year. No? Hindi naman noong nakagraduate na ako. No? So, noong sophomore lang ako, na-realize ko na natama itong profession na to sa aking buhay. No? So, nandito yung pagbibigay ng ating Panginoong Diyos ng mandato, ng utos, na kung saan ay ating magpadami ang mga tao and to subdue and have dominion over His creations. Kasama po dyan yung iba't ibang components ng forest. At dito ko po nakita na napakaganda pala ng ginagalawang kong larangan dahil iniutos ng Diyos na pangalagaan ito. No, of course, may mga kumukontra dyan. Biro nyo ang sabi ng Diyos ninyo, subdue and have dominion. Kaya naman pala ang ginawa sa kagubatan, winasak eh. And sinabi sa Biblia, subdue and have dominion. Pero kung titingnan natin, yung pong ibig sabihin daw po niya sa original, ay hindi po yung iniisip nating to subdue and have dominion na gawin yung ating gusto. In fact, makikita natin na itinuturo niyan ang mahusay na paggamit ng kagubatan. Wise utilization. In fact, this would be the issue that we will be looking at in a short while. At napakahalaga po ng kagubatan yung ginawa ng Diyos dahil when He described His creation, sinabi niya, it was good. Sabi ko, ito palang nilikha ng Diyos, ito palang kagubatan where I am a steward is a good creation of my God. Kung kaya't ako ay, every time I practice my profession, nahahamon ako na paghusayin ko ang aking gawain dahil ito ay pinagkatiwala sa akin ng Diyos. At inaasahan akong to be a faithful servant. Baka singilin ako, ay, bilang forester, anong ginawa mo? Ilang puno ang tinanim mo? Ilan ang pinangalagaan mong kagubatan? I do believe that I have to be doing those accounting sa bilang forester na anak ng Diyos. At ito po ang isa sa humahamon sa aking pananampalataya. Second, yung forest clearing, sabi nga, no? Nahandyan na yan. The thinning, changing, and elimination of forest deforestation, no less, is not a recent phenomenon. Baka akala nyo, bago lamang yan dahil na-invento ang chainsaw o lagari. It is as old as the human occupation of the earth and one of the key processes in the history of our transformation of its surface. Sinabi sa Joshua 17:18, but the hill country shall be yours, for though it is a forest, by the way, ang forest po ay, yung salitang yan, forest and forest ay binanggit more than 200 times sa Old and New Testament. For though it is a forest, you shall clear it, clear ang sabi, and possess it to its furthest borders. O, inuutos na pala noon ng Panginoong Diyos, maglaging. Pero sinabi ba na ubusin lahat yan?
Eh gusto ko lang linawin na meron ding konteksto po yan na kung saan ay talagang magbabawas tayo ng kagubatan, pero hindi ito yung salaula o waldas na paggamit ng ating kagubatan. Okay. The forests were made to praise and sing to the Lord. Eh meron doon sa Psalms, no? Let the heavens be glad and let the earth rejoice. Let the sea roar and all that fills it. Let the field exult and everything in it. Then shall all the trees of the forest sing for joy before the Lord. For He comes to judge the earth. Eh kung ang kagubatan ng mga puno ay inuutusang magpuri sa Diyos, paano na ako na isang nilikha, created in His own image, eh hindi ba ako mahahamon na magpuri sa Kanya? Kung itong mga components ng Kanyang nilikha sa larangan na kinikilusan ko ay binigyan ng ganitong mandato, how much more ako na iniligtas Niya ay gagawin itong ganitong bagay, hindi magawa itong ganitong bagay. So, I'm always challenged na papaalalahanan ako, I'm reminded that I should praise my God. Marvel at the intelligent design by the Creator. Eh ito po, talagang sa pag-aaral ko po ng forestry at mula sa aking BS hanggang sa postgraduate, ay nakita ko po ang complex, diverse micro, macro flora, fauna interacting with the biophysical environment. Kamangha-mangha po pag tinignan po natin ang pagkadisenyo ng ating dakilang Diyos sa ating kagubatan. Example, mula po sa munting mga binhi o buto, magkakaroon ka ng punla at magkakaroon ka ng malaking puno. Imagine from a minute seed, you'll have a huge tree. Eh mamaya, papakita ko nga yung pinakamalaking puno, ang sabi dito ay 83.8 meters sequoia. That's equivalent to close to 28-story building. Pero what marvels me is yung design niya, no? Naranasan niyo naman, sino dito nakaranas mag-igib ng tubig? Ayan, no? Mag-igib kayo, di ba? Pag mag-igib kayo, sino yung pinakamalayo ang nilalakad ninyo? O kaya may inaahon ba kayong bundok? Eh kasi yung iba, pukuha sa ilog, tapos itataas nila doon sa kabilang bahay. Eh, merong mga ganun pang mga komunidad. Pero imagine taking water to a 28-story building. Ganun ang ginagawa ng sequoia. May elevator bang ang sequoia? You will marvel at the creation of God. Paano? He created what is called as transpiration, where there would be gradients of water potential. Pasensya na kayo, medyo technical po yun. Pero with this gradients of water potential, liters and liters of water are taken from the root system up to the topmost crown of an 83.8 meter tree. Without much effort, without the use of elevator. Paano dinisenyo yon? Yun nga sabi ko, yung ginawa ng Diyos na transpiration at saka vapor pressure gradient and differences in water potential. Itong ating mga soil scientists dito, alam nila yung water potential. Eh, nandun yung components of osmotic potential, tissue potential, and all those complicated things na iniisip natin siyensya, pero Diyos ang nakaisip nun. Diyos ang nagawa ng transpiration. Diyos ang nagawa ng water vapor, ng differences, para kahit yung 28-story high na yan, makakapagdala ng tubig. At maraming kamanghamanghang nangyayari. I'm sure Brother Glenn has discussed with you how that double helix, yung pinakita ko sa inyo kaninang mula small seed, magiging napakalaking puno. E biro mo, nandun na yung genetic information. Kumbaga sa ano, the instruction on how the big tree would be made fashioned out of that very small, microscopic double helix. Eh, hindi by chance yun. It's the product of an intelligent design by our great almighty creator. Kung kaya't hindi kayang ipaliwanag talaga ng evolution na by chance lamang biglang umusbong kung ano-ano diyang mga nag-combine-combine na mga chemicals at nagkaroon na ng iba't ibang diverse organism. Eh yung makikita lang natin, yung disenyo niyan, mamamangha na tayo. And I truly marvel every time I read science articles, sabi ko, napakatalino ng aking Diyos na siya ang nagawa pala nito. Nang dinidiskubre lamang ng mga scientifico na karamihan sa kanila ay itinatanggi, itinatatwa na merong mas mataas na nilikha na Diyos na naglikha nitong mga bagay na ito. Also, my Christian faith and forestry reveals to me my abhorrence to the evils of sin. Forests had been converted to houses. Bakit? Eh, kailangan na raw ng maraming populasyon natin. Imbis na inutusan tayong alagaan ng kagubatan, sa Baguio City, the city of pines, ay city of concrete houses or galvanized houses ang makikita po natin. Eh, si Brother Ike, kukwento sa Bugias, the city, the mountains of vegetable. Mamaya, papakita ko po yun. Kasi nagkabaligtad lang po yung pagka-arrange ko ng slides. Nasusunog, sinusunog ang ilang kagubatan natin. You know, now in Indonesia, hectares, thousands of hectares are being burned by kaingin farmers, and the haze is affecting Singapore. The evils of the greediness of man. At ito po, no? Sinabi, ang Department of Environment and Natural Resources, buti na lang, wala tayong empleyado dito ang taga-DNR. Noong 2009, ay negative 34. Medyo gumanda daw noong 2012, positive 1 na. Pero positive 1 pa lang in terms of corruption index. So sinasabi, one of the most corrupt profession ay ang mga foresters. Kaya pag minsan nakakatakot, sabi, ako'y forester, hindi ko maipagmalaki. Because of there's so much corruption, there's so much evil and sin taking place. Makikita po yan sa illegal logging na nangyayari. Medyo gumaganda na raw po ang picture about illegal logging. But we know that in terms of forest protection, many foresters, forest officers, including one of our very own, have given up their lives just to protect God's creation. E yan ay bahagi, pagpapaalala sa akin, of the selfishness of a few businessmen who wants to abuse our forest. But at the same time, the tree, the wood from which Christ hung, e galing po sa kagubatan. My redemption from sin is reminded pag tinitignan ko po ang aking profession. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us, for it is written, curse is everyone who is hung on a tree. Eh, hindi ko naman po gustong sabihin sa inyo na glorified or sanctified ang forestry profession dahil kasi tree daw yung pinagpakuan sa ating Panginoong Jesus. Pero naiisip ko lamang po dito, every time I go to the forest, every time I see a tree, eh wood na pinagpakuan sa kanya ay galing nga po sa kagubatan. At dito ko po makikita na ang aking pong Diyos ay nagligtas sa katulad kong makasalanan sa pamamagitan ng isang nilikha niya sa kagubatan na ipinagkatiwala niya sa akin bilang isang manggugubat. And it's a very humbling experience for me to be reminded that being a forester carries so much responsibility. Hindi lamang as stewards, pero at the same time, my redemption from sin was because God used a wooden cross. Teka, medyo nagkabaligtad po, no? So babalikan ko lang po yung challenges naman po in terms of forestry. So, I've shared my testimony. Yung challenges naman po sa forestry, yung po kaninang sinasabi natin, sustainable forest management. This is a very technical definition, pero isisimplify ko lamang po. The stewardship and use of forests and forest lands in a way and at a rate that maintains their biodiversity, productivity, regeneration capacity, vitality, and their potential to fulfill now and in the future relevant ecological, na doble, economic and social functions at local, national, and global levels, and that does not cause damage to other forest ecosystems. So kung titignan natin, pangangalagaan talaga ang kagubatan to meet needs, current needs of our society. Iyan yung challenge. Nandito yung challenge na, paano ko gagamitin ang kagubatan? How will I use the forest? So, nandyan po yung tanong na, to log or not to log? Kasi meron, nandyan yung, meron tayong total log ban nga ngayon. Kasi nga, dahil sobra na raw ang pagkaubos ng kagubatan, so we have to stop logging daw. Pero nandun yung question, kailangan pa rin natin ng wood. Kaya nga ngayon, ano nangyayari? Cocolumber na lamang. Alam naman natin, ang cocolumber ay mahinang klaseng kahoy. Samantalang noong unang panahon, nandyan ang pagkagagarang kahoy, ang yakal. Naalala ko po noong pumunta po ako sa Baler, Aurora, kasama ko po ang aking ex-girlfriend who happens to be also my classmate in forestry. At madalas niyang sabihin, kaya lang daw yata siya nag-forestry para kami magkaasawahan. Pero siguro probidensya ng Panginoon at doon kami magkikita. Pero noong nagpunta po kami doon, yung isang nagpuputol ng kahoy, sabi niya, sabi ko, Manong, pwede ko ba kayong kuha na ng litrato? Kasi nakita ko magandang klase yung kahoy na kanyang nilalagari. Oh, pwede. Sabi niya, yakal yan. Napakadami yan dyan. No? Hindi ko na lang po sasabihin yung may-ari nung dyan na tinuro niyang bundok. Kasi kung alam niyo po kung sino may-ari ng mga bundok sa Aurora, alam niyo na po kung sino po yung may-ari tinutukoy ko po. No? Napakarami yan dyan. Wala na yung itong mga maraming kahoy na yakal, kamagong. May nara pa tayo nakikita, pero pangit ng mga nara na bibili natin. In fact, marami po dyan ay smuggled. No? Kaya nga, kayo, kung bibili kayo ng mga furniture ngayon, tapos sinabi, uy, ito, sir, nara, ma'am, nara, bilhin nyo na po. Kataasan yan, smuggled po yan, kasi bawal na po magputol ng nara. So, nandun po yung question, yung dilemma, should we cut or not cut? Kung tatanungin nyo po ako, pwede po tayo magputol nung tinanim natin. Magtanim po tayo para may maputol tayo. Pero wag po tayo magputol nung basta na lamang natin nakikita. Noong po ako ay manager pa ng UP Land Grant, dito po sa Sierra Madre Mountains, madami po kami nakaharap ng mga illegal loggers. At pag sisitahin ko po, tatanungin ko, taga saan ka? Sasabihin niya, San Antonio. San Antonio, Kalayaan. Yan po ang pugad ng maraming illegal loggers. Tatanong ko sa kanya, tanim mo ba yan? Hindi. Sabi niya, tanim naman yan ng Diyos eh. Ngali-ngali kong sagutin, anak ka ba ng Diyos? Baka lang ako mataga kasi alam kong may itak yung mama eh. So, choose your fight, choose your battle kasi mahirap na, baka bigla kang tagain na lamang. No? Pero nauhuli namin yung mga yun. So, the question, should we log or not log? Ilag natin yung ating itinatanim. Nakita po natin, 7% only are planted. Another burning issue sa paggamit ng forest, mining. Yung karamihan sa mga kagubatan, ay talaga na makita nyo, kinalbo na. No? If you go to Mindanao, and this is one of my researches now, talaga pong makita nyo, particularly in Caraga area, Surigao region, katakot-takot po dyan ng mining. Ang tanong po sa atin, magpapatuloy ba tayo ng mining? Tignan nyo yung mga cellphone ninyo, mga relim ninyo, mga kuryente natin, ang ating laptop, many components of these gadgets na kinahuhumalingan ngayon ay galing sa minina natin. As basic as copper sa ating kuryente. Should we mine or not mine? May tinatawag po tayong responsible mining. Bagamat ang mangyayari po dito, aminin ko na po sa inyo, pag talagang minina nyo po yan, hindi nyo kayang ibalik sa dati. It will never be returned to its original condition. You can rehabilitate it, But it will be an entirely different kinds of forest. So merong debate doon. Dapat bang ibalik siya sa original o ganun na lamang? Pero hindi dapat. Dapat ibalik natin into a functional forest. At yun po yung goals namin. As a silviculturist, one who is engaged in reforesting, gusto po namin maibalik ang isang functional forest. At pag sinabing functional forest, ones that provides products and services. Eh, ito na rin po yung konteksto ng inuuto sa atin ng Diyos na ito magbibigay ng pagkain, ito magbibigay ng tubig, ito magbibigay ng power, ito magbibigay ng ecosystem services sa atin. And unsustainable upland agriculture. Ito po ay isang maikling video sa Mount Pulag, isa sa mga national park natin, na kung saan ang kagubatan ay, yun, kita mo, may forest doon, pero may mga patsi-patsi na rin, ano? Ginagawa ng vegetable gardens. Eh sabi nga ni, I think it was Brother Glenn, or our Brother Ike na nagsabi last time, per capita, tayo ay isa sa mga pinakamababang kumain ng gulay. Oops, I'm running out of power. Malapit na po. Akala maputol, kaya... Ayan po. So, yung Mount Pulag po, National Park, the second highest peak in the Philippines ay kinukonvert na pong upland vegetable garden. Okay? So, ayan, ang dami po ng mga kiniklear na rin. So, ito po yung mga issues. And then, of course, yun nga, yung sinabi ko sa inyo kanina, balik tayo doon sa aking Christian faith, eh, ito yung, dito ko dinudugtong itong mga challenges or issues na to. So, let me now briefly, the last few minutes, paano po ako mag-aral? Ito po ay compilation na nung simula nung ako'y undergraduate up to postgraduate. And I'm sure marami na po na ibahagi sa inyo kung paano mag-aral ang ating pong mga kasama kanina, mga kasama natin kapatid dito, Brother Rex, Brother Glenn, tapos si Sister Vic. Ano? So, na-emphasize na nila yung honor with excellence. Hindi ko na po, bibigyan diin ko lang uli yon, tapos pati yung being in good company, no? Una ko po sinabi dito ay yung kung may tiyaga, may nilaga. Pag minsan nga po, nagiging sinigang pa yan, nagiging kare-kare at nagiging lechon kung ikaw ay talagang masipag bilang estudyante. So talagang pagiging masipag ay napakamahalaga. But there's got to be this consistent discipline for studying. Second, gusto ko rin sabihin, you enjoy learning. If you don't enjoy learning, kung hindi ka masaya doon sa pinag-aaralan mo, ano ba itong pinag-aaralan ko ito? Bakit ba ako nag-aaral ng chemistry? Eh, hindi naman ako mahilig sa chemistry. Eh, bakit ka nag-BS chemistry? Eh, mahirap yun. Bakit ka nag-BS economics? Hindi ka naman pala masaya dyan sa economics. Kailangan yung pinag-aaralan mo, there's got to be this fulfillment na gusto mo yung pinag-aaralan mo. Otherwise, you will never succeed in even your profession. Kahit nga doon sa mismong pag-aaral mo, hindi ka makaka-concentrate because you don't like what you're trying to study. Kaya nga yung iba, lalapit sa amin, ano? Mga advices ko, sabi, ayoko na ho ng forestry, napakahirap ng forestry, ayoko na ho talaga dyan sa gubat. Eh kasi minsan may mga misconception sila na ang kausap lang nila doon ay unggoy nga at saka mga puno. Tapos aakyat lang ng bundok. Pero it's so hard really to put into the heart of somebody, lalo estudyante, kung hindi niya gusto yung kanyang pag-aaralan. So there's got to be this enjoyment sa learning. Also, oops, bakit bumaligtad? Parang ano, ayun, sa sumala, sorry. Read a variety of references. Isa sa natutunan ko nung kailangan ka talaga magbasa. At hindi lamang yung textbook mo. Magbasa ka ng kahit ibang textbook related doon sa pinag-aaralan mo. Hindi ko naman sinabing mag-aaral ka. Oops, sabi ni Tito Ike, magbasa na ako ng maraming references. Uy, tapos na ako magbasa nitong calculus. Lipat naman ako dito sa romance novel. O kaya itong spy thriller novel. Eh, hindi po ganun. No? Maganda po kayo na ibang references. Dito ko po gustong bigyang emphasis yung consistency in your discipline. Sasabihin ko sa inyo, ito naman yung kabaligtaran ng enjoy learning. Merong mga bagay kang pinag-aaralan. Meron ako mga pinag-aaralan na talagang napakasakit sa ulo pag-aralan. Pero sabi ko, pag hindi ko pinag-aralan to, hindi ko maintindihan. Isa sa mga nahirapan ako pero nag-enjoy ako later is statistics. Aba, talagang napakahirap yung pag-doing experimental design kasi magagawa ng experimental design. Napakaraming pag-aaralan mo dyan sa ANOVA, Degrees of Freedom. Pero nung once na maintindihan mo na itong experimental designs, napakaganda pala kasi mas maipapaliwanag mo yung experiment na ginagawa mo. Pero nandun yung talagang you have to, kahit ayaw mo na, sabi ko nga, nauumay ka na doon sa reference, basahin mo pa kasi makakatulong sa'yo. Be a good note taker. If possible, use tape recorder. Eh ngayon, MP3 na. I do remember, isa sa mga klase namin noon, sasabihin ng professor namin, kasi paglalagay namin yung mga lumang klaseng tape recorder, sabihin niya, is there a news conference here? Eh kasi ilan, siguro 10 kaming graduate student, lahat ng tape recorder nakalagay doon. And I would painstakingly transcribe every bit of his lecture. And that's one of the most enjoyable courses I had. Secondary metabolism. Eh sabi ko, maganda pala ito. Dahil naintindihan ko siya dahil talagang I took good notes. Pero natutunan ko good note taking when I was a sophomore. Nung freshman ako, talagang hindi ko malaman bakit ka ako ganun. Pag exam, hindi ko malaman kung saan hinuhugot ng teacher ko yung exam. Yun pala, nakatunga nga lang ako, eh yung pala mahalagang bagay, yun ang sinasabi ng teacher ko, hindi ko sinusulat. Kaya nga, pag ako nagle-lecture ngayon, yung mga estudyante ko na nakatunga nga, o kaya kinukopya lang yung aking PowerPoint, sabi ko, kung gano'n lang gusto nyo, ibibigay ko na sa inyo yung PowerPoint, hindi na ako magkaklase. Understand what I'm explaining, kasi ipinapaliwanag ko yung mga bagay na nandyan sa PowerPoint presentation. Matigas pa rin ang ulo. Ayaw pa rin mag-note-taking. But they have to pay the price pag nagbigay ako ng exam. Sinasabi ko na sa inyo eh. Okay. Be in good company. Studious, diligent students. I'm sure na nasabi na yata ito, pero bibigyan diin ko pa uli ito. When I was a sophomore, I entered a fraternity. Pero hindi po ito yung fraternity na nagra-rumble po, no? Itong pong fraternity na to, ang una kong mga kasama doon, ang mga parang best friends ko noon, ay ang tawag ko doon, mga chick boy. Ayun, bigyan. Ay, alam yun ng aking wife, pero hindi ko na-assimilate yung kanilang pagiging chick boy. No? Pag kasi nag-uusap na sila nung kanilang mga nililigawan, nakatunga nga lang ako. Until finally, sabi ko, hindi ito yung company na gusto kong kasama. Well, naging kaibigan ko nga, graduating na noon si Brother Rex, no? Pero hindi ko siya kinaibigan dahil magiging siyang chancellor. Malay ko naman magiging chancellor siya. But I saw in him na magandang kaibiganin to and my other forestry friends. Hindi ako papahamak nito. And it really turned out to be good. Hindi ako pinahamak, bagamat noon, ang interest namin ay magsimba araw-araw sa St. Therese. I think that bound us together. No, religyoso kami, pero mali pala ang aming religion. The old wine pala ang gusto namin. Maling batayan. And then of course, study for the future application of your knowledge. Bakit ka nag-aaral? Kasi magiging kang professional. Ipa-practice mo ang profession mo. So kailangan equip ka. And if you don't study well, walang mangyayari sa pagiging mong professional. Kahit pumasa ka pa sa board exam, kahit sabihin mo, nakapasa ako sa PRC, may lisensya ako, kung walang laman yung isip mo, utak mo, dahil hindi mo pinag-aralan ang iyong siyensya, walang kwenta po yan. At dyan na po natatapos ang aking pagbabahagi. Bibigay ko na po kay Pastor. Or if you have questions. Sana po may estudyante mag-shift sa Bachelor of Science in Forestry. Hindi po. At baka kayong magkaroon ng asawang katulad po ng aking asawa. Brother Ben Patrick.
Di ko na, konti pa pong encouragement or konting comment about this. Pagka po kasi may mga waitlist na estudyante sa UPLB, yes. Sasabihin sa kanila mag-forestry ka muna. Tapos parang na-down na sila kasi parang
degraded.
Forestry. Ano pong, paano ba natin ma-encourage yung mga nasa ganun situation?
Hindi ba sinabi ni Chancellor, he was waitlisted. At yun nga, sinabi ko, kasi kung hindi mo naintindihan yung profession na papasukan mo, minsan kasi, I would think, marami sa mga estudyante, correct me if I'm wrong sa mga kabataan, they don't want themselves to be madumihan. Ayaw nilang aakit ng bundok, ayaw nilang hahawak ng lupa, ayaw nilang makakadaupalad ang mga mahihirap sa ating kagubatan, because one of the poorest people ay nandun po sa ating kagubatan. Pag hindi nila makita yon, but we emphasize always on the service aspect of forestry. Katulad nga ng sinabi ko kanina, no? We talk now about disasters, floods, landslides, although ang landslide hindi kayang i-prevent ng forest. Pero yung servisyo na naibibigay ng forest sa ating national and global development ay hindi natin matatawaran. So if we yung we appeal to the service aspect of this profession, doon namin na ipapakita. Kasi sabi nga sa akin noon ng aking mga kamag-anak, uy, magpo-forestry ka, hindi yayaman ka. Eh sabi ko nga, di ba, I do believe I've shared it to you. Eh hanggang ngayon, hindi ko masabing mayaman ako. Eh. Alam ko, ang loan ko pa rin, ang dami. Alam ng wife ko yung deduction sa aking salary, sa aking loans eh. Eh yung pala, yung pag naging akong corrupt forester, yun, umaman sana ako. Pero hindi ko sinasabi yung mayamang forester ay corrupt. No? Meron lang kasi silang mga ibang sources of income naman. No? Yung mga consultants. No? So pero yung service aspect, no, makita mo na malaki palang maiaambag ko sa society, this is where we try to appeal to them. At siyempre naman, no? You can work internationally. Or even dito nga sa Pilipinas, we get to travel and see beautiful creations of God for free around the Philippines and around the world. No? Maraming foresters na makakapagpatotoo niya. Brother Rex, Pastor Rodel, they have traveled worldwide seeing different kinds of forests, and it's rewarding talaga na makita mong may naiambag ka sa lipunan. Brother Glenn. Brother Glenn muna. Siya nakita. Sorry ah. Tapos si Sister Myla.
Parang at least namin nakita mo yung last line mo. At least pala kung maging forester ka, hindi mo kailangan magaling ka sa grammar. Kasi nagkakamali din para ng grammar.
Nagkamali yung ano eh. Thanks to Jerry. Kasi dapat thanks lang yun eh.
Oo nga. Kaya nga, pareho sa akin, marami diyang mali. So it's an encouragement. Kung maging gusto nyong hindi kayo masyado magaling ng English, pwede kayo maging forester din, aside from being a geneticist. Ang tanong ko ay, ano mga present policy ng about in relation sa forestry, like total log ban or all other things na mukhang mali or nagiging sobra bang stricto na hindi tayo puputol ng kahoy, tabakuran mo, hindi mo pwedeng putulin ang kahoy, kailangan mo all those things. Meron ka bang nakitang mali doon? Kagaya lang example na paano putulin ang daw tree? Kailangan bang putulin yon? O mga ganon?
Okay.
Are we going to the extreme also? Or kulang talagang kailangan natin maging stricto para lang ma...
Okay. Executive Order Number 23 issued by President Aquino says that there is a total log ban for all trees from the natural forest. So, ibig sabihin, pag not planted, hindi mo pwedeng putulin. In fact, even kahit nga doon sa may sarili kang lupa, pag hindi mo kayang patunayan na ikaw ang nagtanim noon, mahihirapan kang putulin yon. Okay, but what's ano naging problema ng ganong klaseng kind of policy? What kind of problem was brought about by this kind of very restrictive policy? Kasi they were thinking that to simplify it, just simply says total log ban. Kasi pag may nakita ka na dyang logs, immediately it's illegally cut. Pero actually, noong naglagay pa nga ng EO 23, lalong dumami ang illegal loggers. Bakit? Kasi nga, ang nangyari dyan, those who are legitimate loggers could not cut their trees. So they now, some of them resorted to illegal means. Kasi nga, they're supposed to be, they should be able to cut their own trees. Pero dahil pinahihirapan sila ng permitting system ngayon, gumagawa sila ng lalong under the table arrangement. And in fact, ang lalong namamayagpag ngayon ay ang mga not legitimate loggers. So medyo napakahirap nun eh. Ang dapat kasi natin gawin is really emphasize on plantation forestry. Yung magtanim na magtanim. Kasi nga, we keep depending on natural forest. Eh, maliit na yung natural forest natin eh. Ang dapat asahan na natin ay planted forest. So, ang nangyayari lang ngayon, pag nakakita ng baha, ang sisisihin ay ang mga forester na yan. Kasi kinalbo yung kagubatan. Kaya, ngayon, bumababa na dito ang baha. And I'm sure, naipaliwanag na yan ni Brother Rex. Na talagang hindi naman, it's part of yung sobrang ulan na talaga. Hindi lamang talaga yung pagkakalbo ng kagubatan. May certain point na kayang i-hold ng forest ang tubig. Pero over certain point of rainfall in a certain period of time, sosobra yan. Kaya yung illegal, yung log ban, napasama pa tayo. Kaya dapat i-modify. Pero that seems to be a popular policy. Kaya yun ang sinusunod ng gobyerno. Instead of really doing the hard policy of forest protection, patrol natin yan, tapos magtanim tayo, which is the difficult part. Eh, ang sa kanila, manghuli lamang. Pero hindi naman talaga nagagawa religiously. So, dalong magulo. Yes, Sister Myla, yung kaninang...
In connection lang doon sa sinabi ni Patrick, siguro may contribution din yung mga mag-blang doon kung bakit ayaw ng mga bata ng forestry. Ang mali ko, at least doon sa apat na nauna, ay laging ang concern ko ay dapat malinis. Malinis ang damit, malinis ang kamay, kasi baka isubo yung germs na nakuha. And then pag may medyo lukulukong tatay yung mga bata, na binibiro lagi sa mga palaka at siyempre, lahat tayo, ang instinct pag may mga ahas, eh, papatayin ka agad, parang ganon. Although, siyempre, natututo na rin kami. So, sana yung ibang mga susunod na magulang ay hindi gawin yung mga mali namin. At saka, isa pang nakikita ko, ang pasyal or ang, what do you call that, entertainment ng mga bata ngayon, which is galing sa mga magulang, ay laptop, mall, yung mga ganon, hindi na hiking tayo sa forest and yung mga ganong bagay. So sana ay medyo maalala ng mga kabataan pag kayo'y meron ng mga anak. And ang question ko naman, Kuya Ike, ay gusto kong maliwanagan pa dun sa pristine forest tsaka yung secondary forest tsaka yung sabi mong executive order na bawal magputol ng natural na mag-cut sa natural forest o yung mga original na puno. Is it because ang principle lang ay you can't cut unless you plant? And then ang sabi mo din ay kailangan mong patunayan na tinanim mo yan. So anong gagawin natin doon? Pag nagtanim ka ba, i-re-record ba yan? Lalagyan ng pangalan or what? How do we do that? Ano yung talagang diferensya noong natural, noong pristine? Is that ano lang ba pagiging, what do you call that? You just want the original or there is mas malalim na rason why we want the original back or we want to keep the natural?
Okay. Ilan yung tanong ni Myla, no? Encouraging children. Gusto ko rin sabihin sa inyo, no? Baka akala nyo kasi ang forester nga, yun sa gubat lamang. One of the fields na is being used now, a tool now of foresters is what we call a geographic information system where you do a lot of computing works. Even modeling works, hindi yung modeling sa rampa, no? Forest modeling utilizes lots of computer works. So ibig sabihin, hindi ibig sabihin na pag may inclination ka sa computers, hindi na para sa yung forestry. In fact, if you have very good capabilities for computer programming, or if you just like computers and you like nature, forestry is really for you. So merong field doon. Tapos, yung sinabi mong about pristine forest, no? Of course, ang iniisip ng iba is we want the original forest. Even nga yung kahit sa mining, no? Ang gusto nila, ang nakalagay sa law natin is to bring back the original forest, which is far from reality. It's very impossible. In fact, pumasok ka lang dyan sa forest, eh, it's no longer the original pristine forest. So kasi meron lang, there is a glamour that is attached to the original forest. Pero yung sinabi ko sa inyo kanina, what we want are functional forests. Meaning forests that can generate products and services. Yun ang gusto nating ibalik. Whether we like it or not, once man enters a forest or makes a development, may impact doon. What we need to do is to mitigate the impact, pa-kuuntiin natin, lessen or reduce the impact of our actions, whether it be logging or mining. But at the same time, there is this goal that after we do what we're supposed to, we need to do in that forest, logging, mining, or even agriculture, we return it back to a functional forest. Ibabalik natin siya. At sabi nga, pero yung dapat, titignan mo din yung period. Baka sabihin mo, o sige, wawasakin ko yan sa loob ng 20 taon, saka ako nalang ibabalik. Mali naman yun. No? Ibig sabihin, hanggat maaari, is we lessen the impact. For trees na tinanim mo, there is this registration sa DNR. Kaya lang, hassle pa rin ang kanilang procedure. Alam mo ba na, pag nagtanim ka pala ng seedling, para ding ano, para ding birth certificate, magpupunta ka doon sa Senro, i-re-register mo. Pero pag puputulin mo na, babayaran mo po sila para bilangin, sukatin yung mga puno mo. Kasi sasabihin nila, wala ho kaming ano eh, wala ho kaming pang traveling expenses, TEV ang tawag nila. Hindi ho kami makakapunta dyan sa bundok ko ninyo. Sige, kung hindi ho kayo magpunta, hindi ho namin kayo mabigyan ng permit. E di anong gagawin mo? Di ikaw namin magbabayad. So, maraming hassle ngayon sa policies na hindi pinapasimple. Sabi nga nila, bakit hindi pwedeng igaya ang forestry, yung pagtatanim ng forest trees sa agricultural crops? Di ba, pag nagtanim ka ng kamatis, ng talong, pupunta ka ba sa DA para kumuha ka ng permit? Mag-harvest na ako ng talong ko, ng okra ko, ng aking kamatis. Hindi naman eh. Tinrial yan noon. They did it in the, ang tawag nila ay Timber Corridor of the Philippines sa Caraga, sa Mindanao. Anong ginawa? Talaga makasalanan ng tao. Ay di, ito, planted, sisingitan ng mga non-planted. Inabuso nila yung permit. Kasi wala nang permitting system nun. Sabihin lang nila, o ito, itong falkata, ang tawag nila, mga falkata nilang tinatanim, yun ang maraming puno sa Mindanao. Tinanim namin ito. Pero sa ilalim, may nara pala, may mga dipterocarp, lawaan. Inabuso yung sistema. So, ibig sabihin, nandito, talaga makikita mo kung gaano makasalanan ang tao na may, tinutulungan mo na nga, pero meron pa rin yung mga nagpapalusot. Kaya ang nangyayari, ang nahihirapan ay yung mga lehitimong tree planters. Those who suffer are the legitimate tree planters. Si Annie.
May dalawa lang po akong itatanong. Tapos po isang additional information lang po. Dun sa question po ni Mai kung paano yung forest. Actually po kasi sa landscaping po, may policy po sa real estate development na katulad po kami sa landscaping, hindi maiiwasan po na nagpuputol kami minsan ng puno. Pero ang policy po sa mga subdivision at sa municipal at DNR, na pagka sa city po, pag pumutol ka ng isang puno, malaki o maliit, magpapalit ka ng at least 20 na sapling ng mga forest trees. Tapos, magtatanim ka doon sa designated area ng subdivision na considered as park or yung dine-develop nila na parang buffer zone. Pangalawa po, Kuya Ike, magtatanong po ako kasi actually po meron po akong isang dumagat community sa Montalba, sa bundok ng Montalba na pinupuntahan at kaingin po at pag-uuling ang ano nila, livelihood.
Buhay.
Opo. Actually po, mag-eight years na ngayon na umaakyat po ako doon. Nagtatry akong tumulong sa kanila. Nagtatry akong mag-input sa kanila ng tungkol sa agroforestry. Actually, nagpo-propose ako sa kanila ng reforestation, pero hindi ko po, sa ngayon, hindi ko alam kung anong kung sinong agency ang pwede kong mapagtanungan kung ano yung tamang procedure para sa reforestation, kung mag-a-apply ako ng reforestation project para sa sa Dumagat community na yon.
Okay. So yung sinabi ni Annie kanina, ang tawag doon ay bio-offsetting. If you cut a certain number of trees, you offset it by planting equivalent more trees. Ano? Sabi niya 20. Actually, yung mga senro, iba-iba eh. Merong 1:10, 1:20, merong 1:100 pa nga pagminsan. No? So, in fact, magulo yun eh. No? Magulo yung minsan yung policies nila. Pero there's this bio-offsetting. So, sabihin, if you cut trees here, somewhere, you have to offset it by planting a certain number of trees. Tapos, yung sinabi niya na Dumagat communities, dapat tanongin mo si Vic, ano? Anthropologist. Pero when it comes to agroforestry, better talk to the Philippine Country Coordinator of the World Agroforestry Center, si Pastor Robel Lasco. At maituturo niya sa iyo talaga ang maraming teknolohiya tungkol sa agroforestry. But at the same time, gusto kong banggitin, katulad nga nung pinakita ko kanina, halimbawa sa Mount Pulag, kasi talagang mga ano to, mga indigenous communities. Meron kasi yung IPRA law, Indigenous People Rights Act, na kung saan ay yung kanilang dating, ang tawag nila ay ancestral domain, ancestral lands, ay ibinabalik sa kanila. At ito yung masasabi nating madugong batas ngayon dahil katulad ngayon, ang buong Baguio daw ay ancestral domain. Kaya hindi namin alam kung palalayasin doon yung mga ibang mga tao na may titulo. Kasi the whole Cordillera, accordingly, is owned by a number of indigenous people. Particularly, halimbawa lang doon sa Mount Pulag, ilang klaseng indigenous peoples ang nahan doon. At makikita natin, and even sa Mindanao, no? Yung mga yan ay, I think I used the term last time na adulterate na sila. Kasi, for example, no? May isang barangay, a typical barangay in Mindanao, would receive at least 1 million pesos from a mining company per year. Eh, hindi marunong itong mga indigenous peoples na to, kahit LGU sila, alam mo bang ang pagbibili nila sa barangay, bibili sila ng four-wheel drive na pickup kasi service daw, kasi nasa bundok sila. Ang daming sasakyan na bibili, mabibili ng mga mamahaling cellphone at kung ano-anong gadgets ilalagay nila doon sa kanilang barangay hall. And you would, kung tignan mo yung mga barangay hall dito sa baba, mahihiya pag nakita mo yung barangay hall sa Mindanao dahil sayaman ng mga mining company sa binibigay sa kanila pag sila'y nag-request ng barangay hall, napakaganda ng barangay hall and even a multi-purpose building. Pero hindi sila marunong mag-invest sa livelihood na pagkatapos ng mining, because mining is a finite resource, mauubos yan, eh hindi nila alam, pagkatapos ng 20 taon, baka sabihin niya, eh, tapos na naman akong barangay captain, tapos na akong official dito, wala na akong pakialam kung anong problema ninyo, 20, 25 years thereon. But that's the problem, no? Pag hindi sila nag-create ng livelihood not based on forest, eh mahihirapan sila pag nag-pull out ang mining company. Kasi while the mining company or the logging company is still there, there is very good livelihood. Pero pag umalis na sila, ghost town. Wala na silang aasahan. Kaya they resort to charcoal making. Kung may natira pang puno, illegal logging nila yon. They would do kaingin na kahit unsustainable upland agriculture, katulad ng pinakita ko, gagawin nila. So there's much erosion. So, masyadong complicated na bago na yung kultura nitong mga indigenous peoples na hindi na yung tulad ng dati. Kasi nung dati, kokonti lamang sila. They have this Sweden farming, which is their traditional upland agriculture, which is sustainable kasi umiikot sila, may follow period yon. Pero at the same time, dahil dumami na rin sila ng dumami, that's the effect of population growth. Talagang merong pressure doon sa remaining natural resource natin. Sige, Brother Jim.
May tanong dito sa mga kabataan. Is there a chance to recover the forest of the world?
Is there a chance
to? Is there a chance to recover the forest?
Oh yeah, sure. We can. Ito nga lang, maraming bansa, for example, ang isa sa mga magandang example ay Korea, no? Talaga makita mo ang participation ng young people sa reforestation. They have shown to us several yung malalawak na kagubatan na kung saan ay naging bahagi ang mga kabataan natin. No? Iyan, makinig ka. Naging bahagi ang ating kabataan sa pagtatanim. Kaya yung mga bata natin, huwag nating pigilan kung meron mga tree planting eh. Pero dapat marunong yung nag-organize ng tree planting, baka madisgrasya. Siyempre, si Myla mag-aalala sa kanyang mga anak, baka matapilok or what sa kagubatan. Ano? So, may chance ha? Yes, sir.
May natuto ako na generational logging na yung tatay ay magtatanim tapos yung anak ipuputol yung ano, puno and so forth. Ginagawa ba yan dito sa Pilipinas?
Merong mga ang tawag nila, no? In fact, sa Mindanao, ito ay magandang practice nila na kung saan yung may mga lupa ay nakakapagtanim sila at in fact, sasabihin nila, investment ito para sa anak ko o kahit sa apo ko. No? Because I do remember, after I graduated, I planted a few trees doon po sa harap ng bahay ng nanay ko. Lumaki yung nara eh. Napakinabangan yung kahoy noon eh. E pangit pa nga yung lugar na yun. How much more if you have land na pwedeng tamnan na papakinabangan ng ibang generation. But very few people do this only. Hindi marami, no? So in fact, kung meron kayong mga lupa at nakatiwangwang yan, kung hindi pinapakinabangan ngayon, you can plant some fast-growing species na pwedeng pakinabangan ng inyong anak. Sayang, si Ian, merong pagtatanim na hasyenda eh. O di, pwede siyang mai-harvest pag siya may anak na. O kaya siya mismo pag-graduate na, pang-tuition daw. Pag yun, kailangan nga sa Mindanao pang-tuition, puputulin.
Tanong ko po about kung ano pong opinion daw or status ng ano po heritage tree po natin sa SU, yung Dao tree po. Heritage. Kung safe na po siya because of the controversial safe issue nun. And kung ano po yung, kasi a few months ago po yata yun, we saw a mining company advertisement on TV. Kung ano pong magigain po nila dun sa advertisement nila na yun.
Okay. The O3, hanggat maaari sana, prune na lang siya ng prune para maging safe. Kasi nakalean pa rin siya. Tapos yung mining company, what do they get from advertisement? Kasi nga laging inaatake ng media, ng public ang mining company. So they want to show that they are reforesting.
Kuya, napakayaman nung lesson at alam ko na napakarami naming natutunan. I for one, una, na-appreciate ko lalo yung substitution ng Panginoon dun sa isinite mo na yung verse na cursed is everyone who is hanged on the tree, na ang Panginoon in place of us, siya na yung umako. So talagang napakabuti ng ating Diyos at tayo ay iniligtas. At yung pangalawa, yung sa challenge ng mga estudyante na maging diligent, maging note-taker sila, at yung piliin nila yung good company. Kanina sabi ko, sana yung mga anak natin, talagang maisapuso nila ito dahil sa yung matapos ng kanilang pag-aaral, yung service sa kapwa, sa tao at sa Diyos, yun talaga yung magiging kung ano tayo. At ganun din, naging challenge din ito lalo sa akin na ituloy yung legacy ni Jojo kung paano maging good stewards at pangalagaan ang ating kagubatan. At hinihiling ko sana din ngayon, tinitake ko yung opportunity na to para hingiin yung support ng College of Forestry, ng management, ng UPLB, para yung tree planting, sabi mo kanina si Ian ay kina-challenge mo na magtanim. Sana, Lord willing, ay sa birthday niya, kung saan kami pwedeng mag-tree planting sa part ng ating forestry. At saka yung hindi lang maitanim, kasi pagkatapos naming maitanim, kasama ang mga bata na isa ito para din magkaroon ng realization yung sinasabi lang natin na talagang gawin natin in our small way na makapagtanim ng puno at the same time ay maalagaan sana, kasi pagkatapos naming maitanim, sana maalagaan para yun yung iba, sabi mo nga kanina, kung may mga nagpuputol, at least tayo, kung meron tayong maipapalit, yun na din yung magiging para sa future generation. So, yun din. And isa pa ay yun din na sana yung pinopropose namin nila Sister Myla na magkaroon ng film showing about yung Lorax, kasi yun yung total na putulin, mawalan na ng puno ang buong mundo at kahit ang hangin ay bilihin na, ay yun, sana din magkaroon ito ng additional na kamalayan para sa mga kabataan, at hindi lang dito sa church natin, kundi sa maging sa iba, na maging influence tayo towards the good of yung good of mankind, na yun yung purpose ng Panginoon para sa atin, lalo na sa ating mga Kristiyano. So maraming salamat.
Yung good response na na-receive natin sa proyekto ng Kalinga sa Nilikha, I'm sure the Lord willing, it will continue sa other venues. And we thank Vice Chancellor Ike for his testimony, at I'm sure marami tayong natutunan. I will highlight yung kanyang sinabi na enjoy learning, dahil talagang mahirap mag-learn kung hindi mo na-enjoy ang iyong pinag-aaralan. Although nung pumasok siya, pinili niya ang course na forestry, was bandwagon, pero by sophomore year ay na-enjoy na niya. It's not something that really we need to cultivate, yung masaya tayo sa pinag-aaralan natin. Yung what to others seem to be so technical and so boring, hindi nila nakikita yung na-enjoy natin. So ganun sana ang mangyari, and especially in the matter of forestry. Alam nyo, barrenness of a place is a form of judgment by God. In the Old Testament, Jeremiah 4:23, yung exile ng Israel was described in terms of barrenness, yung nawala na, cut trees and everything, without form and void. And so, yung barrenness ay maiuugnay din natin sa pagkamakasalanan ng tao, gaya ng ginawa ni Brother Ike. At ito ang isang hamon sa atin, na yung pagpapayaman sa ating kapaligiran ay bahagi naman ng ating pananagutan sa ating Diyos. So sana ito ay naging hamon sa ating mga estudyante, ano man ang iyong pinag-aaralan, whether in forestry, environment, or otherwise, enjoy it. And I will always say that the Christian not only has something different when he studies, the Christian should have an advantage, not necessarily intellectual advantage, but motivational advantage when we study, because we are studying the creation of God. So with that thought, let us close in prayer. Dakila naming Diyos, nagpapasalamat kami sa aming mga natutunan, sa aming narinig, sa kagandahan ng iyong kalikasan, maging sa mga disenyo ng mga pananim, kagubatan, mga puno. Nakikita namin dito, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong karunungan, at dahil dito nawa, ang mga nag-aaral sa amin ay magkaroon ng lalong puwang sa kanilang motibasyon na pag-aralan ang kanilang larangan ng mas may pagbibigay ng kanilang sarili. Bigyan mo kami ng kagalakan sa aming mga pinag-aaralan upang kami ay tunay na matuto. Pinapanalangin din namin ang kasalukuyang kalagayan ng aming mga kagubatan sa aming bayan, na ikaw ang magbigay ng kakayahan sa mga nangangasiwa dito upang maibalik ang pagpaninilbihan ng mga kagubatan para sa ikabubuti ng aming bayan at mga kabataan. Pinapanalangin namin ang mga nag-aaral na ikaw ang bigay sa kanila ng lahat ng kakayahan sa kanilang pag-aaral, at kami bilang iglesia ay bigyan mo rin kami ng paniniwala sa aming responsibilidad para itaguyod ang simulain ng iyong nilikha. At nawa sa pamagitan nito ay lalo ka naming sambahin, paglingkuran, at magamit kami sa pangangalaga ng iyong kalikasan. Maraming salamat. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo, ito ang aming panalangin. Amen.